Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតនិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកឈឹមស៊ូមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ពួកអ្នករិះគន់សាកសួរអំពីសុហុយនៃពិធីការកំណត់ប្រទេសអាមេរិករបស់លោកត្រឹមការដែលអង់គ្លេសរឹបអូសនាវាដឹកប្រេងអ៊ីរ៉ង់មួយគ្រឿងបាននាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ខឹងសម្បាខ្លាំងបន្ថែមលើភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អង្គការសហប្រជាជាតិចង់ឲ្យមានការដោះលែងជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាកស្រុកទាំងអស់ពីមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងក្នុងប្រទេសលីប៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិយមិត្តនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាអំពីសកម្មជនថាសន្តាគារនិងកាស៊ីណូចិនចំនួន5សង់រំលោភដីឆ្នេរក្រុងព្រះសីហនុនិងសេចក្តីរីកាអំពីការិយាល័យក្រមប្រឹក្សាពិសេសទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលក្រមសីលធម៌បាត់បង់អំណាចក្នុងអាណត្តិលោកប្រធានាធិបតីត្រាំសូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរីកាទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំក្នុងការរៀបចំពិធីការកំណត់ប្រទេសអាមេរិកដើម្បីប្រពៃកំណត់ទី243ឆ្នាំរបស់ប្រទេសជាតិបាននាំឲ្យអ្នករិះគន់ខ្លះអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតថាតើប្រកាសរបស់អ្នកបងពុនដាសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីរៀបចំពិធីនេះដោយបែបណាលោកត្រាំបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅពេលយប់ថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សម្រាប់អ្វីដែលលោកហៅថាការសម្ដែងដ៏អស្ចារ្យប្រចាំជីវិតដើម្បីរំលឹកដល់ទិវាឯករាជ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រឹមបានទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងក្នុងពិធីនេះដោយលោកបានបង្ហាញការហោះយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធនៅពីលើរដ្ឋធានី Washington ការលេងភ្លេងជាតិនិយមនិងការបង្ហាញកងរថក្រោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែនៅក្នុងពេលដែលមានធាតុអាកាសដែលមានភ្លៀងធ្លាក់និងមានកិច្ចការពារសន្តិសុខយ៉ាងមាំទាំលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងសន្ទរកថាដ៏វែងមួយនៅឯកន្លែងអនុស្សាវរីយ៍ Lincoln នេះជាលើកដំបូងហើយក្នុងរយៈពេលជិត70ឆ្នាំដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់កំពុងកាន់តំណែងបានថ្លែងសន្ទរកថានៅឯទីវាលស្មៅ National Mall របស់រដ្ឋធានី Washington ដែលនៅទីនោះមានកន្លែងអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនដើម្បីពិរពពិធីបុណ្យឯករាជ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការរឹបអូសនៅក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រ Gibraltar នៅមហានាវាដឹកប្រេងអ៊ីរ៉ង់មួយគ្រឿងដែលជាប់សង្ស័យថារត់ពន្ធប្រេងអ៊ីរ៉ង់2លានបារ៉ែលបានបង្កើនភាពតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាការរឹបអូសក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយពួកទាហាន Marines អង់គ្លេសនៅកប៉ាល់មួយគ្រឿងដែលហាក់ដូចជាធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសេរីបានត្រូវធ្វើឡើងតាមការស្នើសុំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកការរឹបអូសមហានាវាដឹកប្រេងនេះបានត្រូវស្វាគមន៍យ៉ាងលឿនដោយលោក John Bolton ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនិស្សិតវិមានលោក Bolton បានសរសេរ tweet ថាមានដំណឹងដ៏អណាស់គឺអង់គ្លេសបានខាត់ខាំងមហានាវាដឹកប្រេងឈ្មោះ Grace One ដែលមានដឹកប្រេងអ៊ីរ៉ង់ទៅកាន់ប្រទេសសេរីជាការរំលោភលើការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសអាមេរិកនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនឹងបន្តរារាំងរបបគ្រប់គ្រងក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់និងរបបគ្រប់គ្រងក្រុងដាម៉ាស់កុំឲ្យមានផលប្រយោជន៍ពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មខុសច្បាប់បែបនេះពួកអ្នកការទូតប្រចាំប្រទេសកំពុងប្រឹងប្រែងសម្រាប់ការសងសឹកដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលទំនោរជានឹងមានធ្វើនៅក្នុងច្រកសមុទ្រហ៊ូមូសរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានចោទប្រកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រួចសាច់ហើយថាបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយចេតនានៅកប៉ាល់ដឹកប្រេង6គ្រឿងនៅក្នុងច្រកសមុទ្រហូមូសនៅក្នុងគោលនយោបាយមួយមានគោលដៅគូសបញ្ជាក់ប្រាប់ពួកប្រទេសអឺរ៉ុបអំពីការខាតបង់ក្នុងការចូលដៃជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅក្នុងការប្រជុំមួយដែលបានបដាមកពីការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កាលពីឆ្នាំទៅមិញក្នុងការបោះបង់កិច្ចព្រមព្រៀង Nuclear កាលពីឆ្នាំ2015និងដាក់ទណ្ឌកម្មជាថ្មីប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានធ្វើប្រតិបត្តិការដាក់មីនក្នុងសមុទ្រប្រឆាំងនឹងនាវាដែលបើកក្នុងច្រកសមុទ្រ Hormuz ទេទីភ្នាក់ងារនានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងជនភៀសខ្លួននិងពួកជនចំណាកស្រុកទាំងអស់ពីមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងក្នុងប្រទេសលីប៊ីការអំពាវនាវនេះមានឡើងក្រោយការវាយប្រហារតាមអាកាសដល់ប្រឡាយកាលពីថ្ងៃអង្គារលើមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងតាជូរ៉ានៅជាយរដ្ឋធានីត្រីប៉ូលីនៃប្រទេសលីប៊ីអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍ពីទីក្រុងហ្សឺណែវថាអង្គការទេសន្ត្រប្រវេអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ថាមនុស្ស53នាក់ដែលមានរួមបញ្ចូលកុមារ6នាក់ផងបានស្លាប់ហើយមនុស្សជាង130នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការទម្លាក់គ្រាប់បែកកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារចំនួនមនុស្សស្លាប់និងត្រូវរបួសមានជិត 1/3 នៃចំនួនជនចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនជាង600នាក់ដែលជាប់ឃុំឃាំងនៅឯជំរំតាជូរ៉ាហើយមានរួមបញ្ចូលប្រវត្តិមកពីប្រទេសយ៉ាងតិចណាស់17ដែលភាគច្រើនមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកលូសូអែលមៀម៉ាន់អ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការទេសន្ត្រប្រវេអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IOM និយាយថាជនចំណាក់ស្រុក350នាក់ស្ថិតនៅក្នុងជំរំនេះនៅឡើយក្នុងរយៈពេល1ខែនៃការធ្វើបាតកម្មជុំថ្មីបំផុតដោយអ្នកស្រុកហុងកុងលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានភាពកក្លឿនជាងមុននៅក្នុងខួបនាសប្តាហ៍នេះនៃការប្រគល់ដែនដីហុងកុងដោយប្រទេសអង់គ្លេសទៅឲ្យប្រទេសចិនវិញក្រុមបាតកោវីលថ្មីក្រុមបាតកោវីថ្មីបានចូលលុកក្នុងអាគារនីតិបញ្ញត្តិរបស់ទីក្រុងនេះហើយបានបំផ្លាញរបស់របរនៅទីនោះព្រមទាំងកាន់កាប់អាគារនេះក្នុងរយៈពេលខ្លីផងដែរនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយនៃអ្វីដែលជាបាតកម្មដោយសន្តិវិធីការវាយប្រហារក្នុងសប្ដាហ៍នេះលើក្រុមប្រឹក្សានីតិបញ្ញត្តិក្រុងហុងកុងជាកំណានភាពតានតឹងដោយពួកបាតកោដែលមានអារម្មណ៍ថាពួកគេគ្មានជម្រើសអ្វីទៀតទេក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងមានអារម្មណ៍ថាពួកគេមិនបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីធនធានយ៉ាងច្រើននៃដែនដីហុងកុងទីកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីកេជៀងបានប្រកាសអំពីវិធានការកែតម្រូវសេដ្ឋកិច្ចធំមួយដោយលោកបាននិយាយថាប្រទេសចិននឹងលុបចោលការត្រួតត្រាកម្មសិទ្ធិលើក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលបណ្ដាក់ទុនក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅឆ្នាំក្រោយគឺមុនការកំណត់លោកលីបាននិយាយដូច្នេះនៅពេលលោកថ្លែងសន្ទរកថានៅឯការប្រជុំ Davos រដូវក្តៅនៅក្នុងទីក្រុង Dalian នៅជាប់ឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសចិនលោកលីបានថ្លែងថាយើងនឹងសម្រេចគោលដៅក្នុងការលុបចោលការកម្រិតកម្មសិទ្ធិក្នុងបានភៀកហ៊ុននិងការធានារ៉ាប់រងជីវិតសម្រាប់ពួកអ្នកធ្វើវិនិយោគបរទេសមិនឲ្យហួសពីឆ្នាំ2020ទេគឺមួយឆ្នាំមុនការកំណត់ទុកជាដំបូងថានឹងធ្វើឲ្យសម្រេចនៅឆ្នាំ2021បើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសចិនថារដ្ឋាភិបាលលោកក៏នឹងបន្ថយការរឹតបន្តឹងនៅឆ្នាំក្រោយលើការបើកទីផ្សារសម្រាប់ពួកអ្នកបណ្ដាក់ទុនបរទេសក្នុងសេវាកម្មទូរគមនាគមន៍និងវិស័យដឹកជញ្ជូនផងដែរ
ប ន្ទាប់ពីអគារចិនកម្ពស់7ជាន់1បានដួលរលំក្នុងពេលសាងសង់នៅចំកណ្ដាលក្រុងព្រះសីហនុកាលពីចុងខែមិថុនាដោយសារតែការសាងសង់គ្មានច្បាប់និងបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវនៅមានអគារដែលបានសាងសង់រួចជាច្រើនទៀតដែលក្រុមសកម្មជនបរិស្ថានរកឃើញថាបានសាងសង់ដោយរំលោភច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សន្តិការនឹងកាស៊ីណូចំនួន5របស់អ្នកវិនិយោគទុនចិនដែលខ្លះកំពុងសាងសង់និងខ្លះកំពុងតែធ្វើប្រតិបត្តិការលើឆ្នេរក្នុងក្រុងព្រះសីហនុត្រូវបានក្រុមអ្នកបរិស្ថានចោទថាបានសាងសង់ឡើងដោយរំលោភច្បាប់និងបំពុលបរិស្ថានតំបន់សមុទ្រកម្ពុជាដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ទេសចរផងដែរក្រុមសកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិបានរកឃើញថាអគារទាំង5ស្ថិតនៅលើឆ្នេរសមុទ្រឯករាជ្យនៃក្រុងព្រះសីហនុគឺបានសាងសង់ឡើងដោយខុសនឹងច្បាប់ភូមិបាលនិងសារាចរណែនាំដែលមិនឲ្យសាងសង់សំណង់នានានៅចម្ងាយតិចជាង100ម៉ែត្រនៃចំណុចទឹកជោនៃសមុទ្រនោះឡើយតាមរយៈឃ្លីបវីដេអូខ្លីមួយសកម្មជនបរិស្ថានគឺលោកលីច័ន្ទដារាវុធបានរៀបរាប់ថាអគារចំនួន5កំពុងសាងសង់មានដូចជាសណ្ឋាគារនិងកាស៊ីណូShin Hawaii Palace Casino and Hotel ដែលមានចម្ងាយពីឆ្នេរសមុទ្រឬពាក្យបច្ចេកទេសហៅថាកម្រិតទឹកជោត្រឹម19ម៉ែត្រអគារឈ្មោះ Blue Bay មានចម្ងាយតែ55ម៉ែត្រសណ្ឋាគារនិង Casino Sunshine Bay Casino and Hotel ចម្ងាយ45ម៉ែត្រសណ្ឋាគារ Novotel Holiday Palace Hotel ចម្ងាយ16ម៉ែត្រនិងអគារ Casino Holiday Palaceចម្ងាយត្រឹមតែ18ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះលោកលីច័ន្ទដារាវុធបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាការសាងសង់ដូចនេះមាននៅច្រើនកន្លែងប៉ុន្តែក្រុមអ្នកបរិស្ថានគ្រាន់តែលើកយកឧទាហរណ៍ខ្លះនៃឆ្នេរមួយកន្លែងតែប៉ុណ្ណោះ
គឺដែរខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺវាមិនមែនមានតែនៅឆ្នេរឯករាជ្យ5ហ្នឹងទេតែមាននៅមានឆ្នេរច្រើនទៀតដែលគេបានសង់អគារទៅលើហ្នឹងសង់តែលើដីឆ្នេរហ្នឹងហើយវាផ្ទុយពីសារាចរណែនាំស្តីពីការអភិវឌ្ឍឆ្នេរសមុទ្រផងខុសពីច្បាប់ភូមិបាលផងដែលបញ្ជាក់ថាដីឆ្នេរសមុទ្រហ្នឹងវាជាដីឆ្នេរសាធារណៈហើយតាមតែប៉ុណ្ណឹងអ្នកគេខ្លះវាសង់ហើយគេខ្លះមិនតន់សង់ទេទៅវាបរហូតទឹកលូចូលសមុទ្រទាំងទៅគឺធ្វើប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដែរ
ការសង់សង់សំណង់អគារនៅលើដីឆ្នេរសមុទ្រដែលជាដីសាធារណៈគឺផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់ភូមិបាលហើយត្រូវផ្ដន្ទាទោសដោយពិន័យជាទឹកប្រាក់រហូតដល់50លានរៀលនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់5ឆ្នាំនេះបើតាមមាត្រា259នៃច្បាប់ភូមិបាលដែលដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ2001សកម្មជនបរិស្ថានលីច័ន្ទដារាវុធដែលជាអ្នកដឹកនាំការស្រាវជ្រាវនេះបានចោទសួរទៅក្រសួងគ្រប់គ្រងដែនដីនិងនគររូបនីយកម្មរបស់លោកជាសុផារ៉ាតាមរយៈឃ្លីបវីដេអូថា
អាដាមជាសុផារ៉ាគណៈដែលអាយអាដាមធ្លាប់មានភាពស្វាហាប់ក្នុងការបណ្ដេញប្រជាជនចេញពីតំបន់ឆ្នេរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកដោយចាត់ប្រកាន់ពួកគាត់ថាបានរំលោភយកដីឆ្នេរខុសច្បាប់ដូច្នេះខ្ញុំមានសំណួរសួរទៅកាន់អាយអាដាមថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាមានការអនុញ្ញាតឲ្យមានការសាងសង់អគារទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់នៅលើដីឆ្នេរសាធារណៈរបស់យើងទាំងអស់គ្នាប្រហែលនេះគឺជាការអសមត្ថភាពរបស់អាយអាដាមនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងឬក៏ជាការខុបខិតគ្នាក្នុងការលក់ឆ្នេរសមុទ្ររបស់យើង
វីដេអូខ្លីដែលបង្ហាញពីសំណង់ទាំង5មានរយៈពេល2នាទីនិង39វិនាទីត្រូវបានចលនាមេដាធម្មជាតិបង្ហោះតាំងពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនានិងត្រូវបានចែកបន្តជាង 26,000 ដងគិតត្រឹមថ្ងៃប្រហោះទី4ខែកក្កដាប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបជាផ្លូវការណាមួយពីក្រសួងឬមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនៅឡើយទេលោកសេងលូតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងគ្រប់គ្រងដែនដីនិងនគររូបនីយកម្មមិនបានឆ្លើយតបអ្វីទេនៅពេលដែល VOA ព្យាយាមសួរលោកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះរីឯមន្ត្រីជំនាញដទៃទៀតនៅក្នុងក្រសួងនេះមិនបានលើកទូរស័ព្ទពេលដែល VOA តាក់ទងជាបន្តបន្ទាប់ក្តីបារម្ភពីសុវត្ថិភាពអគារដែលសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនកើតមានឡើងជាសាធារណៈក្រោយពីមានហេតុការណ៍បាក់រលំអគារកម្ពស់7ជាន់ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលបានសម្លាប់មនុស្ស28នាក់កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតគណៈកម្មការពិសេសមួយដើម្បីពិនិត្យមើលសំណង់ដែលកំពុងសាងសង់និងអគារត្រូវបានសាងសង់រួចក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីវាតម្លៃថាសំណង់ទាំងនោះត្រូវបានសាងសង់ដោយមានច្បាប់និងមានគុណភាពឬយ៉ាងណាលោកឃៀងភិរមអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះសីហនុបានឲ្យធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើសំណង់ទាំង5ដែលក្រុមសកម្មជនបានបង្ហាញទេដោយលោកបញ្ជាក់ថាត ំហំសំណងនេះគឺហួសពីការអនុញ្ញាតរបស់អាជ្ញាធរខេត្ត
ចឹងចាប់ពី3000លើសពី3000ម៉ែត្រទៅទៅដល់កម្រិតក្រសួងណាទៅដល់ប្រជាបាទក្នុងករណីនេះក៏ខ្ញុំប្រាប់នឹងការបកស្រាយដែរគាត់ថាសំណងជាទូទៅគឺធំធំទាំង5ដែលខ្ញុំឃើញដែលគាត់បកអំនោះគឺកម្រិតប្រជាហើយមិនមែនកម្រិតខេត្តទេសម្រាប់ការចេញច្បាប់អនុញ្ញាតទាំងសង
លោកឃៀងភិរមបានបន្ថែមថាអញ្ញាធរខេត្តមិនអាចជំទាស់នឹងការសម្រេចរបស់ថ្នាក់ជាតិបានឡើយបើទោះបីជាសំណងខ្លះសម្រេចដោយខុសច្បាប់ក៏ដោយ
យើងអាចត្រឹមតែមិនលឹងច្បល់ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងទៅជាទូទៅកាលណាថ្នាក់លើសម្រេចហើយមានន័យថាជាច្បាប់ហើយយើងមានតែគោរពតាម
អញ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបានបញ្ជាក់ថាពួកគេរងចាំការវិដំឡៃរបស់គណៈកម្មការពិសេសដែលទើបបង្កើតឡើងនេះដើម្បីຈັດការបន្តទៀតរាជការទីក្រុង Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកទីក្រុង Washington
កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាការិយាល័យក្រុមប្រឹក្សាពិសេសទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលក្រមសីលធម៌ដែលមិនសូវត្រូវបានគេស្គាល់បានប្រកាសថាអ្នកស្រី Kellyan Conway ជាអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងករណីបំពានលើច្បាប់តែហាមឃាត់មិនឲ្យបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងបេក្ខជនដែលចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតឬហៅថា Hatch Act ការិយាល័យនេះបានណែនាំឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Trump បណ្ដេញអ្នកស្រីចេញពីតំណែងលោកម៉ាស៊ូតហ្វារីវ៉ានៃ VOA រីការឹងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកសឿនវឌ្ឍនានិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Kellyan Conway បានប្រើទូនីតិរបស់អ្នកស្រីក្នុងនាមជាទីប្រឹក្សារបស់ប្រធានាធិបតីដើម្បីរិះគន់បេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយសារព័ត៌មានដែលនេះជាការបំពានច្បាប់ដ៏ច្បាស់ក្រឡែតមួយព្រោះថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យលូកដៃចូលក្នុងសកម្មភាពនយោបាយនៅពេលបំពេញមុខងារនេះជាការអំពាវនាវជាលើកទី2របស់ក្រុមប្រឹក្សាពិសេសទទួលបន្ទុកក្រមសិលធម៌ប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រី Conway ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតី Trump កាន់ជើងទីប្រឹក្សាជាយូរមកហើយរបស់លោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Fox and Friends ថាលោកនឹងមិនបណ្តេញអ្នកស្រីចេញពីតំណែងឡើយលោកគិតថាអ្នកស្រីជាមនុស្សល្អម្នាក់លោកថាវាហាក់ដូចជាពួកគេកំពុងព្យាយាមបំបាត់សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកស្រីការិយាល័យក្រុមប្រឹក្សាពិសេសកាលពីពេលកន្លងទៅជាទីភ្នាក់ងារដ៏មានឥទ្ធិពលមួយក្រោមអាណត្តិរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama ទីភ្នាក់ងារនេះបានរកឃើញថាសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រី2រូបមានទោសដោយបានបំពានលើច្បាប់ដែលហាមឃាត់មិនឲ្យបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងបេក្ខជនដែលឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឬ Hatch Act មន្ត្រីទាំង2នាក់នោះបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះរឿងនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump គេមិនទាន់ដឹងថាតើទីភ្នាក់ងារនេះនឹងមានសមត្ថភាពដល់កម្រិតណាដើម្បីធ្វើឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់មានការទទួលខុសត្រូវ
អ្នកស្រី Meredith McGahee នាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Issue 1បាននិយាយថាពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាមិនធ្លាប់មានពីមុនមកពីសំណាក់មន្ត្រីរដ្ឋបាលថ្មីនេះដោយពួកគេបានលើកឡើងថាយើងមិនគោរពតាមវិន័យរបស់អ្នកឡើយវាជាគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារឃ្លាំមើលក្រមសីលធម៌ទាំងនោះដោយហេតុថាពួកគេមិនអាចពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់បានសេតាវិមានបានបដិសេធការរិះគន់នេះមេធាវីរបស់សេតវិមានលោក Pat Kipolon បានសរសេរតបទៅនឹងបណ្ដឹងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាពិសេសប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រី Conway ថាសេតវិមានប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងម៉ត់ចត់នៅគោលការណ៍ដែលបានចែងនៅក្នុងច្បាប់ Hatch Act ហើយបានបន្តអនុវត្តជំហានវិជ្ជមានដើម្បីធានានូវការអនុវត្តច្បាប់មួយនេះការចេញពីការធ្វើកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋសភាដើម្បីស្ដារឡើងវិញនូវជំនឿជឿជាក់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក្រោយពីរឿងអាស្រូវ Watergate ក្នុងទសវត្ស1970ការិយាល័យក្រុមប្រឹក្សាពិសេស OSC និងការិយាល័យសិលធម៌របស់រដ្ឋាភិបាល OGE គឺជាអ្នកឃ្លាំមើលសិលធម៌ផ្នែកច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
បន្ថែមលើការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ហាមឃាត់មិនឲ្យបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនយោបាយខណៈកំពុងបំពេញការងារឬ Hatch Act នេះការិយាល័យរដ្ឋអញ្ញាក៏បានពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់មួយទៀតដែលការពារបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធណាដែលលាតត្រដាងពីការប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលរីឯអំណាចរបស់ការិយាល័យស្ដីពីក្រមសីលធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលហៅកាត់ថា OGE គឺខុសពីនេះដោយធានាថាបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធជៀសវាងការងារណាដែលហុចផលប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនដើម្បីសម្រេចកិច្ចការនេះ ការិយាល័យនេះតម្រូវឲ្យបុគ្គលិកបង្ហាញព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងហិរញ្ញវត្ថុហើយពេលខ្លះគឺព័ត៌មានស្ដីពីការដកខ្លួនចេញពីការទិញភាគហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់និងបេក្ខជនដែលត្រូវបានប្រធានាធិបតីតែងតាំងជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាទូទៅទីភ្នាក់ងារទាំងពីរបានត្រួតពិនិត្យបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលចំនួន 2.5 លាននាក់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ទាំងនេះធានាថាអ្នកប្រព្រឹត្តខុសត្រូវបានពិន័យហើយក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរគឺត្រូវបណ្ដេញចេញពីមុខតំណែងកាលពីឆ្នាំ2017ទីភ្នាក់ងារទាំងពីរនេះបានចាត់វិធានការពិន័យលើបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចំនួន 1,235 នាក់ដែលបានបំពានបន្ទាត់ឋានក្រមសីលធម៌សម្រាប់បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលហើយបានបញ្ជូនករណីចំនួន69ផ្សេងទៀតទៅកាន់ក្រសួងយុតិធធម៌ដើម្បីចាត់វិធានការតាមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនេះបើយោងតាមការិយាល័យស្ដីពីក្រមសីលធម៌របស់រដ្ឋាភិបាល
កាលពីឆ្នាំ2018ការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញា OSC បានចាត់វិធានការពិន័យលើបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចំនួន6នាក់បុគ្គលិកប្រៃសណីម្នាក់ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីការងាររីឯមន្ត្រីកើយនិងអន្តោប្រវេសន៍ម្នាក់បានយល់ព្រមចុះចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីបានបំពានជាច្រើនលើកលើច្បាប់ហែឆាកដែលហាមមិនឲ្យបុគ្គលិកចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយគណៈកំពុងបំពេញការងារក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារទាំងពីរនេះត្រូវធ្វើការក្រោមការដាក់កំហិតនានាមកលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ក្រមសីលធម៌ដើម្បីចាត់វិធានការពិន័យលើបុគ្គលិកឬមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាជាទូទៅត្រូវដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់ក្រមប្រឹក្សាដើម្បីការពារប្រព័ន្ធច្បាប់ដោយមិនលំអៀងដែលលែងដំណើរការក្រោយពីសមាជិក3នាក់នៃក្រមប្រឹក្សានេះបានចាកចេញពីតំណែងក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ដូចជាអ្នកស្រី Conway លោករដ្ឋអាជ្ញាបានត្រឹមតែផ្ដល់យោបល់ជាការចាត់វិធានការពិន័យលើមន្ត្រីទាំងនោះទៅកាន់ប្រធានាធិបតីតែប៉ុណ្ណោះហើយការនេះក៏ដូចគ្នាទៅនឹង OGE ផងដែរទីភ្នាក់ងារបានត្រឹមតែចង្អុលបង្ហាញថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬមន្ត្រីដែលតែងតាំងដោយប្រធានាធិបតីលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីជៀសវាងទំនាស់ផលប្រយោជន៍ក៏ប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារមិនអាចបង្ខំមន្ត្រីរូបនោះឲ្យចាត់វិធានការណាមួយឡើយ
នៅពេលយើងនិយាយអំពីបញ្ហាពង្រឹងច្បាប់ជាមួយទីភ្នាក់ងារទាំងនេះខ្ញុំគិតថាយើងសំដៅទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលកាន់តំណែងធំធំក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016លោកត្រាំបដិសេធការចង្អុលបង្ហាញរបស់ទីភ្នាក់ងារ OGE ដែលឲ្យលោកលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកមុនពេលចូលកាន់តំណែងនៅសេតវិមានផ្ទុយទៅវិញលោកត្រាំបានប្រកល់ការកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុនទៅឲ្យកូនប្រុសទាំងពីររបស់លោកខណៈនៅតែជាម្ចាស់ទ្រព្យដែលការនេះបានធ្វើឲ្យលោកត្រាំក្លាយជាប្រធានាធិបតីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងស្មុគស្មាញច្រើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកទីភ្នាក់ងារ OGE ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការធ្វើឲ្យមន្ត្រីរបស់លោកត្រាំអនុវត្តតាមខ្លួនដែលរួមមានកូនប្រសាររបស់លោកត្រាំនិងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់លោកគឺលោក Jared Kushner ប៉ុន្តែការប៉ុនប៉ងរបស់ទីភ្នាក់ងារ OSC ក្នុងការទាមទារឲ្យអ្នកស្រី Conway ទទួលទណ្ឌកម្មសម្រាប់ការបំពានច្បាប់ HX បានបរាជ័យជាច្រើនលើកច្រើនសារលោក Henry Kernerមេធាវីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាពិសេសបានសរសេរក្នុងសម្បទផ្ញើទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំថាបើសិនជាការរំលោភបំពានរបស់អ្នកស្រី Conway មិនត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មទេការនេះនឹងផ្ញើសារមួយទៅកាន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធថាពួកគេមិនចាំបាច់គោរពតាមច្បាប់ HX នោះទេដូច្នេះសកម្មភាពរបស់អ្នកស្រីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់នីតិរដ្ឋដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើង
គណៈដែលទីភ្នាក់ងារទាំងពីរមានអំណាចក្នុងការស៊ើបអង្កេត OSC ត្រូវបានចាត់ទុកថាមានអំណាចជាង OEG ទីភ្នាក់ងារទាំងពីរមិនមានអំណាចប្រតិបត្តិអនុសាសន៍របស់ខ្លួនទេលោក Richard Painter ដែលបានធ្វើជាប្រធានខាងសិលធម៌របស់សេតវិមាននៅក្រោមអាណត្តិអតីតប្រធានាធិបតីចចW Bush បាននិយាយថានេះជាបញ្ហាដែលចាំបាច់ត្រូវតែកែប្រែលោក Painter និយាយថាខ្ញុំយល់ស្របថាប្រសិនបើការិយាល័យក្រុមប្រឹក្សាពិសេសផ្ដល់អនុសាសន៍ថាបុគ្គលិកម្នាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារអនុសាសន៍នោះត្រូវតែតម្រូវឲ្យប្រធានាធិបតីធ្វើតាមខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចគ្នានឹងការិយាល័យទទួលបន្ទុកសិលធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលដែរដើម្បីពង្រឹងទីភ្នាក់ងារ OGE ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការឃ្លាំមើលរដ្ឋាភិបាលកំពុងដាក់ការគាបសង្កត់ឲ្យមានកំណែទម្រង់ខាងសិលធម៌កាន់តែខ្លាំងឡើង
កាលពីខែមុនលោក Richard Blumenthal សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Jamie Raskin តំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានដាក់ស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យទីភ្នាក់ងារនោះធ្វើតាមការដាក់ពិន័យដូចជាបណ្តេញបុគ្គលិកដែលរំលោភបំពានហើយនឹងការពារនាយក OGE មិនឲ្យទទួលការបណ្តេញចេញពីការងារដោយគ្មានមូលហេតុ លោក Blumenthal បាននិយាយថាច្បាប់នោះនឹងផ្ដល់ឲ្យអង្គការឃ្លាំមើលខាងសិលធម៌នៅអំណាចពិតប្រាកដប៉ុន្តែពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋជំទាស់ប្រឆាំងនឹងច្បាប់នោះដោយមើលឃើញថាច្បាប់នោះមានលក្ខណៈវាយប្រហាររដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំច្រើនជាងការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសិលធម៌ក្នុងរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រី McGee បាននិយាយថាមានការចំអកគឺថាប្រធានាធិបតីត្រាំបានចូលកាន់តំណែងដោយនិយាយអំពីការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលចាស់គម្រិលប៉ុន្តែអត្តចរិតចាស់គម្រិលខ្លះមិនត្រូវបានគេត្រួតពិនិត្យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា
ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ព្រៃមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមព្រៃមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរីកាអំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅជុំវិញពិភពលោកតោះតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការអ៊ូតង់បាននិយាយថាអង្គការអ៊ូតង់នៅប្រទេសរុស្ស៊ីមិនបានទម្លាយភាពទាល់ច្រកអំពីសន្ធិសញ្ញាកងកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរមានវងប្រតិបត្តិការមជ្ឈុំដាហកថា INF នៅក្នុងកិច្ចចរចានៅឯទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការអ៊ូតង់ទីថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកកសាតការពិធីសុខនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុកសែលនៅក្រោយការប្រជុំនៃក្រុមប្រឹក្សាអ៊ូតង់រុស្ស៊ីលោក Jens Stoltenberg បានមានប្រសាសន៍ថាយើងមិនបានឃើញសញ្ញាណាមួយថាប្រទេសរុស្ស៊ីចង់វិលត្រឡប់មកកាន់ការគោរពសន្ធិសញ្ញា INF លោក Stoltenberg បាននិយាយថាឱកាសនៃការមានដំណោះស្រាយអំពីសន្ធិសញ្ញាអាវុធនៅសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់បានចុះថមថយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែថាអង្គការអ៊ូតង់នៅតែខិតខំប្រឹងប្រែងតទៅទៀតដើម្បីខិតខំព្យាយាមនិយាយមិនចំចូលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូឲ្យបំផ្លាញចោលនៅកំជួតមីស៊ីលត្រុនគ្រូសបែប SSC លេខ8ដែលមានវងប្រតិបត្តិការចម្ងាយពី500គីឡូម៉ែត្រទៅ5500គីឡូម៉ែត្រកាពីថ្ងៃសុក្រពួកប៉ូលីសអង់គ្លេសបានសួរចម្លើយពួកនាវិកនៃមហានាវាដឹកប្រេងអ៊ីរ៉ង់មួយគ្រឿងដែលបានត្រូវរឹបអូសនៅម៉ោង4ភ្លឺកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងដែនសមុទ្រនៅជិតតំបន់ជីបាតាហើយដែលកំពុងចោលហើយដែលកំពុងបោះយុទ្ធការនៅជិតប៉ែកខាងកើតនៃអ្វីដែលអ្នកស្រុកនៅទីនោះហៅថាផ្ទាំងថ្មធំដែលភាសាអង់គ្លេសថា The Rock តុលាការកំពូលនៃតំបន់ជីបាតាបានប្រកាសថាខ្លួនបានពង្រីកអំណាចរបស់ផងខ្លួនក្នុងការឃុំឃាំងនាវានេះសម្រាប់រយៈពេល14ថ្ងៃថែមទៀតដោយនិយាយថាមានហេតុផលសំហេតុសំផលដែលនាំឲ្យជឿថានាវានេះបានធ្វើសកម្មភាពផ្ទុយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រឆាំងនឹងប្រទេសសេរីពួកតាលីបានអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រាកពីកិច្ចចរចាសន្តិភាពជុំទី7កាលពីថ្ងៃសុក្រដោយនិយាយថាពួកគេបានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនល្អប្រសើរកាលពី6ថ្ងៃមុននេះដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវិលីព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កັບផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.